Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herria.
123. zenbakia dugu aurrean ekainari dagokiena eta azalean Iñaki Garro. Lur Maia, Berton, Atxerriko, Ilabetekariko, zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzegatik.
Gustora.
Zer moduz gabe?
Ondo, ez gaur, gaur sarkori eta honek ez da gizarra ematen du, Mexikoko oian ematen du, nik uste gaur Bilbok. Baina bueno, ondo, ondo, fresko behintzat.
Oian aningun duan hasiko da nego duzu, bai. Zinere, ba, Iñaki Garrok, Garrori elkarrizketa nagusia egin diozue eta honek besteak beste esan du elkartasun tresnak aldatu behar ditugula.
Bai, Iñaki Garrok 5 urte dara matzak gura arten bizitzen, izatez sestaotarra den arren, eta liburu berri bat idatzi du bere, 3. da, eta oso bestelakoa idatzi du, Guatemalako, azken 50 urtetako historia kontatzen nahi izan du, bueno, han gerra zibila gogorra egondalako, eta, bueno, sarraski itzela egi izan zen, ez? Ba, gogoratu behar dugu 1981. urtean, ba, nola, jertzitoa oianean sartu zen, eta triskantza itzela egin zuen, ez da? 40.000 hildakotik gora, 45.000 desagertu, eta nola, jendea, ba, Mexiko aldera ospaginda ibili zen, Rigoberta Menchú tartean, eta beste askok, ba, mendietan erresistitzea erabaki zuten, komunitateak sortuz, eta gogoan du Iñakik nola beraz estan bizi zenean nola etorri ziren erresistentzia komunitate hoietako partaide batzuk hitzaldi bat ematera Europan zeharrez, beraien berri mendian galduta zeuden mundu zabalak beraien berri ezekien eta erabaki zuten publiko egitea beraien errealitatea eta Europan zehar egin zuten hitzaldi sorta baten artean sestaun egin zuten geldialdia eta gogoratzen du Iñakik bere bizitzako hitzaldi unkigarriena bezala. Arek asko markatu zuen eta jakinen itzela sortu zitzaion, ez? Guatemalan gertatutakoari buruz gehiago jakiteko. Eta 1986an egin zuen Guatemalara lehenengo bidaia, han egon zen hainbat hilabete batzuetan eta ezen bakarrekoan beste pertsona batzuekin, beste pertsona horiek ere barru-barruraino bizi izan zuten bertako esperientzietan bizitzen geratu ziren eta Iñaki Garrok nahi izan du apur bat, Guatemalaren historia astu hori oso gutxi ezaguna den hori bere liburuan jaso. Eta idatzi du eleberri beltz eta eleberri historikoaren arteko zerbait. Pertsonai asmatuekin, baina benetako historia kontatuz. Eta nahi izan du, ba, gertatutakoaren eztabaida berpiztu apur bat, Guatemalan gertatua, bueno, ahaztua dagolako mundu zabalean zer esanik ez, eta historian sakontzeko eta eztabaida pizteko, ez da, historiaren bertsio ofizialtasunetik aparteko beste bertsio bat emateko. Nahi izan du ere bai, elkartasun tresnak izan dugun bezala aldatzeko dei batekin, konturatzen da momentu honetan Guatemalara bidaltzen den laguntza, gobernuzkan pokerakunden laguntza zein zentzugabea den neurri handi batean, arazoei aurre egiteko estila balio, eta birplanteatu egin beharra dela, ez? Olako herrialdetara bidaltzen den laguntza, aipatzen du multinazionalek ze esku hartze egiten duten, urakutsatzearekin eta urakobratzearekin duten borroka, eta behin da berriro esaten duena da, lehenengoz, olako herrialdei galdetu inbertzaila zer behar duten, laguntza eman baino lehen. Eta, bueno, ba, arrakasta handia izan du, Guatemalan izan dugu Bilbon aurkeztu zuela liburua maiatz inguruan, Bartzelonan, Gasteizen, Iruñan, Madrilen, bueno, hainbat okitan ibili da, eta Guatemalan bertan ere aurkeztu du, eta oso pozik dago bertako jendearen erantzunarekin, han hilabete oso bat eman du liburua aurkezten, San Carlos Unibertsitatean egonda, Estatu Mailako 3 telebistetan ere liburuaren berri eman du, eta bertako guatemaldarrek esan diote, beraien historia ezagutzeko, eta han bizitako hobeto ulertzeko balio izan duela liburu ez, berak idatzitako liburuak. Kosta gehien kosta zaio dokumentatzea, hori izan da lanik eta gogorrena, 2005-etik ibili da lan hau egiten, eta biziki eskertzen du, bertan aspaldian biziten misiolari batek emandako informazioa, Javier Gurriaran da bera, eta izugarri lagundu dio. Da posik dago, bueno, Iñaki Garroren liburuan izenburu oztu testukula oraindik esan, Del cielo a la montaña izena du, eta, bueno, Iñaki Garrok ez du bakarrik, Guatemalako historia kontatzen, gogoratu behar dugu, bueno, 11 saltxatan sartuta dagola, bere lana, bueno, jateko ematen dio lana, Zeranda okupazio, Bilboko okupazio bulegoko aholkularia da, okupei aholku juridikoa ematen die, eta, bueno, horri buruz ere hitz egin digu, baina, bueno, guk liburuari buruz batez ere nahi izan dugu berarekin solastu, eta, bueno, oso gomendagarria gauza asko duelako esateko Iñaki Garrok zalantzarik gabe.
Reportajean aldiz, 8.000-koen magiaren bila, eta zuk zeuk elkarrizketatu duzu Juanra Madariaga.
Bai, bueno, Juan Ramadariaga beste fenomeno bat da, nik uste, geldi Iñaki Karro bezala, geldi egoten ez dakien horietako bat. Juan Ramadariaga 8.000ko desientetan ibili da, okerrespanago lautan ibili da, eta hau bere bosgarren 5.000koa du. Gogoratu behar dugu orain bi urte bere zapaldu zuela. Eta oraingoan, ba, Xixa Pakmara joaten nahi zuen, lagun, bueno, edo zertara animatzen den lagun batzuekin elkartu zen, zazpikote batek prestatu zuen bidaia Xixa Pakmara, eta biatu ziren bai maiatzean, kosta zitzaien, eta tontorrean, bueno, tontorra baino lentsuago, ba, bat egin zuten Edurne Pasabanekin, gogoratu ere bai, Edurne Pasabanen, 14. 8.000koa zela eta horrari zela korear batekin leian lehenengo emakumea nor izango etezen 14.000ko 8 eparkatu 14.000koak zapaltzeko eta oso bitxia izan da, ez? Nola Juanraren espedizio oso txikia zen, oso apala zen eta Edurnerena oso handia, oso babestua. Eta zer egin zuten ba Juanra Madariagak eta bere taldeak, bueno, ba Edurneren ipurdiari jarraitu eta literala da, txartzat ezar inok ez dezala hartu. Edurneri izan zioten zu parkatu zure ipurdiaren atzatik ibili gaitezke eta besteak baietz izan zian. Asko eskertzen dute Edurneren babesaz, Edurneren lantaldearen tresneriak, bai, zelan da, meteorologia iragarpenak eta jasotzen Edurnek eta jasotzen zituztena Juanrak ere, Juanrak eta bere taldeak ere era berean jasotzen zituztelako. Beraz, beraien, bueno, atzetik ibili dira, eta beraien laguntzari esker, eta Edurnek eta bere lantaldeak zabaldutako bideari esker, ba, Juanra eta beraien espedizio txikiare iritsi zen, okerrez banago, maiatzaren 17an, uste baino asko zerrezago, eta harinago, ez Xixa Pakmarako gailurrera. Zu esperientzia polita da, eta Juanrak nahi dio probetxu atera, bere laguna delako Unai Elorriaga idazlea, Zeperako Xixa Pakmarako tranbia idazlea, liburuaren idazlea bera, eta, bueno, ba, Juanra ari da, apur bat, liburua, Xixa Pakma oso protagonistatzatuen liburu hori, eta bere espedizioa Xixa Pakmara berak egindako espedizioarekin elkarrekin zerbait egiteko asmoa badu, zerbait literarioa, gogoratu behar dugu Juan Ramadariaga mendizale, goi mendizale izateaz gain idazleare badela, eta hor da biltza, mendi espedizioa eta liburua eta ekitaldi literario bat egin nahian, Juan Ramadariagan espedizio honek ere bazuen bigarren zentzu bat, bigarren helburu bat, elkartasun balioak zabaltzekoa, eta batago Katmandu kanpoaldean Kailas Hostel izeneko umentzako aterpetxe bat, eta aterpetxe hortara, ba, bueno, ba, Bilbo aldean batu zituen laguntzak eta materialak, eta eraman zituen jolasak ere bai, eta, bueno, ba, eskutitzak ere bidali zituen, gogoratu behar dugu, ba, Kirikinio ikastolako umeek idatzitako hainbat eskutitz, banatu zituela Nepaleko aterpetxe honetan, bertako umeen artean, eta trukeare bai egin dute nepaldarrek, Nepalko umeek, hainbat eskutitz idatzi zituzten, erantzunak, Kirikinioko umeentzat, eta beraz Juanrak ba, olentzeroren lan egin du, ez, eta oso kultura txikietako umeak elkartzen lagundu du, postari lan egin du, eta Kirikinion, ba, nola kontatzen du, zelan ikaragarria izan zen, ba, eskutitzak banatu zituenekoan, Nepaleko umeek Kirikinokoei emandako idatzitako eskutitzoiek, ingelesez idatziak, eta, bueno, argazkiak Nepaleko, bai, batetik aterpetxeko argazkiak erakutsi zituenean, areto handian, Kirikino ikastolan, eta mendiko argazkiak erakutsi zituenean, nola, boiz, esperientzia ikaragarria izan zen, ez da? Bueno, Juanraren asmoa behintzat bere espedizionen berri ematea da, bera bezala goi mendiak maite dituztenen artean, eta, bueno, aurrea jarraitzeko asmoa du, sasoi betean dagola dio, mendi txikiei ez die ukorik egingo, baina sasoi betean dagon bitartean 8.000ko mendien magiaren bila jarraitzeko asmoa du, aipatzen du, altura, goi alturatan, dagoen magia berezi hori, ez? Zein arrisku dagoen, zein fisiko gizin prestatu egon behar duzun, zein eguraldiaren menpe zauden, eta beraz, sorte ikaragarria behar dela horra gora igotzeko, baina behin hori lortu ezkero, hor magia berezi bat dagoela, eta hori harrapatzeko desiatzen egoten direla goi mendizaleak. Eta bueno, kontu pilo egin dizkigu Juanrak, eta argazki oso politak ekarri dizkigu, dudagabe, Xixa Pakmatik, eta bixi, ikusgai daude, Bertonen.
Beste reportaje bat dugu Berton aldizkarian, Otxarkoako Isaak Torrijos Torriri egindako omenaldia kontatzen duena.
Bai, bai, bai. Eta Isaak Torrijos Torri familia Otxarkoako familia elkarteko kide izan da urte askoan, eta bertako presidente ere bai. Eta joan egin zen, 79 urterekin hilda eta nahi zioten bere elkartekideek, familia elkartekoek, omenaldi bueno, merezi zuen omenaldi eta gurra egitea. Eta beraz, egin genuena zen, Otxarkoako elkartekidekin elkartu eta galdetu genien ia zer moduzko omenaldia eta gurra egin zieten. Kontatu digute, lepo betezela oso etxea, egun pertsonatik gora, jendeak ezin jesarri eta eskaileretan egon behar izan zuela. Oso unkigarri izan zela, bueno, argazki muntaia bat proiektatu zutelako, eta tartean, gaur eguneko teknologi esker, izak bera izketan agertzen zen. Eta torri izketan entzun zutenean, nola malkoak, malko sotinak, eta bueno, hoxe, bihotza estutu egin zitzaiela, ez da, bertaratu egin. Oso omenaldi polita izan zen, asko gogoratzen zuen torri izaken jatorri, ez, kordobarra nola zen, eta nola oso abertzale sentitzen zen. Eta kontatzen digu, afoko elkartekide batek Cristobal Riberak nola ezagutu zuen bera, iruro eta meretziko herribatasunaren mitin batean, nola holtza gainean, holtzara igo, eta zelan esatez, soy de Córdoba y pido el voto para herribatasuna, eta bueno, oiek, eta kontu gehiago ere bai, gogora arazi izkigutea fokoek. Nola ibili zen Bilboko udalarekin borrokan, Isak, euskera, bueno, esanez, Otxarkoa garrei udalak, oso ahaztuta izan zituzten ezkero zenbat zorzien, udala zorretan zegoela, eta nola Otxarkoagarrek euskera doan ikasteko eskubidea zuten, eta udalak hori pagatu egin barra ziela. Eta lortu dute, lortu zuten, eta lortu dute, eta Otxarkoagan nik uste Bilbo mailan dagoen salbuespen bakarra dagoela, Bilbo nahi donon pagatu behar da oraindik orain euskera ikasteko Otxarkoagan salbu. Eta Otxarkoagarren lorpenak, ez? Zerlan, 40 urte hauetan nola auzoa erabarritu den, eta elkartekideek politikariekin, teknikariekin egin duten borroka apur bat islatzen du izaken lanak, ez? Auzoa eraberritzeko, auzora dirua ekartzeko, auzoa konpontzeko eta auzoarekin izan den zorrak itatzeko. Kontatzen dute bait ere oso arrozegola izak, azken urteetan, auzotarrek asko lortu dutelako, ez? Otxarkoa gara dirua gutxinako iristen zen, eta partxeak pintzen ziren, harik eta 2001 urtera arte plan integratu bat onartu zen arte, eta orduan iritsi zen Otxarkoara benetan dirua, eta orduan egin ziren eraberritze lanak. Kontatzen digute, aurtengo apirilan bukatu direla, Iruminetan parkearen inaugurazioarekin, eta esata dute, beraien hasierako helburutik gertu daudela, gertu daude, beraien auzoak merezi izan duen tratua eta konponketa ia beteta dagoelako.
Santutxuko jaia kasi dira, pasaden larun batean okeres banabil, eta onena etortzear dago.
Bai, bueno, honen etortzear dago, bai, bigarren asteburua gogorra izaten dalako, bete-betea, huere, eta, bueno, bai, Santutxuko jaiok horixe da, hasiera batean, bueno, jende gutxi egon zen, pregoi egunean, jubilatu egokitu zitzaien pregoia botatzean, baina pixka beranduago larun batean hasi zen jende hurbiltzen, eta, bueno, goratu behar dugu larun batean bero itzela egin zuela, bero zakarra, itxatxi egiten zen horietakoa, eta bueno, jendea gustora edan zuela, freskagarria, eta bueno, txosna montatu duten taldeak oso pozik daude jendearen azkenera, nola, jendea hurbildu zen, eta bai, gustora. Gogoratu behar dugu, asteburutan bakarrik ez, astean zehar ere hainmaikatxu ekitaldi dagoela, jai batzordeak lan gogorra egiten duela, are gehiago egiten du lan gogorragoa udalak laguntza gutxitu dituenetik, eta apur bat, publiko guzti-guztientzat, ume, gazte, edadetuentzat, nola, alegin berezi bat egiten den ekitaldiak antolatzeko. Gogoratu behar dugu, badibidez, gaur zer dagoen, gaur txarri burduntzia dago, jatekoa banatuko da Arzuagan, Lasonan, gero gaztediko gaiteroak entzun eta ikusteko aukera dago, eta karaoke biltaria, hori gaurko plana, Santutxun, Basarrate inguruan. Baina gogoratu bihar ere kontzertua dagola, txarri bopers talde auzoko taldea dago, aurretik oso famatua den playback txapelketa, eta oso sonatua da Santutxun, playbacka hainbat auzotan esan dezagun bera eginda dagoela, baina Santutxukoak urte osoan gogoratzeko modukoak dira, eta hori bihar izango da, playback txapelketa esan bezala eta txerri bopersen kontzertua, eta bueno, gero ostiralean 11 kontu, kontzertu gogorrak azten dira, gogoratu ostiralean Bilbomatix eta Esnebeltzaren kontzertua dagoela. Larun batean, Zukalki Lapiko txapelketa dago, eta jende piloak parte hartzen du, lehiak eta gastronomikoetan, eta iganderako azken egunerako arrizulatzaileak datoz, gogoratu behar dugu Ortuella Barakaldo, Santurtzi Gallarta eta Ondarribitarrak lehiatuko direla, Santutxuko Basarraten igandean, eta zelan ez, Bizkaiko bakailu txapelketa zaharrena dena, 52. edizioa du aurtengoak, eta hori igandean izango da. Ez dakitzen bat parte hartzaile, kuadrilla talde parte hartzaile egoten diren, baina, bueno, asko eta asko. Eta 52. aurten bakailo txapelketa igande hontan.
Inkestare, badago Berton aldizkaria, nola ez? Galdera honako hau, zer deitzozu bez zer garen igoerari?
Bai, bai, nik uste dut hilabeteko gaia dela, ez? Eta hilabeteko, bai, bai, gai nagusietako bat denoi eragiten digu, gogoratu behar dugu bezat denok pagatzen dugula, berdin gainera, gure soldata txikia izan arren, edo handia izan arren, eta orokorrean, ba, bueno, ba, hoxe, jendeak hau batez, hoxe izaten du, oso, 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 txarto. Dendariei ere galdetu diegu, eta beste horren beste, alegin berezi bat egin dute, dendariek, saltzaileek, tabernariek, prezioak ez igotzeko, prezioak igo ezkero jendeak atzera egingo lukela pentsatzen dutelako, eta beraz, beraiei hornitzaileek beza handitu egin diete, baina beraiek ez dute beza preziotan salneurrietan igo. Beraz, hortartean harrapatuta sentitzen dira, igoera txikia den arren esaten dute epeluz ere igarreko dela, momentuan, bueno, ba, apur bat igoera txikia igartzen den arren, baina epe ertain eta luzera igarreko dugula zalantzarik gabe. Eta jendea kontra, hau batez esan bezala, bai, inkesta santutxo aldean egin dugu, eta bai dendari, bai kaletarrak, bezaren igoraren kontra.
Bestetik, sare antifasistak 5 urte bete ditu eta Eduardo Gonzalezi egin diozu elkarrizketa.
Bai, hoxe da, Eduardo Gonzalezek, bueno, eta bere taldeak, sare antifasistak lan handia egiten du Mahatsarrian, kontatzen digute, ba, nola, zelan sortu zen Bilualdeko sare antifasista, eta kontatzen dute, nola, Mahatsarriaren bihotzean, Begoñako jatetxe batean, falangeak bilera bat egin zuela, 2002an, falange baskonga dasek, eta bilera horren arira larritu zirela, hainbat antifasista, eta orduan txasi zela Bilualdeko mugimendua eratzen eta mugitzen. Uribarriko herriko tabernak sufritutako, eta orain urte gutxi, orain 2 urte sufritutako eraso ere oso gogoan dute, nola tabernan sartu ziren indarrez, eta nola istilu itzela sortu zuten bertan. Eta kontatzen digute, urrutira joan gabe, ba, boluetan, igandetan, merkadiloan nola ibiltzen diren, bueno, propaganda banatzen, UZ taldea, eta UZ taldea falangetik oso hurbil dagoen taldea dela, eta, bueno, impunitate osoz, udaltzaien babespean antxe egoten direla propaganda banatzen. Horrestan txe hori mugimendu fasista horiek salatzen ibiltzen dira, hori da beraien lan nagusia. Eta gero baita ere kontatzen dutena da, ba, bueno, ba, memoria historikoaren defentsa nola lan handia egiten alegintzen diren, edo berreskurapenean behintzat. Bilboko alkatariaren mezua igorri diote, aipatzen dute hainbat eraikinetan, Frankoren garaian eraiki ziren eraikinetako plakak nola dauden, oraindik ere, plaka horiek geziak dituzte eta ustarria, falangeren ikurra nola duten, eta alkate jaunak nola ez duen alegin txikienik ere egin horiek kentzeko. Adibidez, Katalunian garai batean horiek kentzeko diru partida bat bideratu zen, eta hemen askunak behin da berriro aipatzen duen legea errespetatzearekin eta legea errespetatzearekin nola berak hausten duen lege hori, eta galdetzen diote, galdera zuzena luzatu diote esanez, hainbat italiar eta alemaniarrek bisita Bilbora egiten dutenean, Bilbo ezagutzeko, Bilbo turistiko eder garbi hori ezagutzeko, ia zer pentsatuko duten garaibateko ikurrauek gustan dituztenean.
Ignacio Tellezen argazkiak ere baditugu Berton aldizkarian.
Bai, Tello bezala jende asko ezagutuko du, Ignacio Tellez bezala ez gehiegi. Argazkilari profesionala da bera, irudi korporatiboetan eta egiten du lan, eta horietako batzuk utzi dizkigu. Espeleologia zale amorratu ere bada, eta espeleologiako irudi batzuk ere karri dizkigu, Bilboko metroan egindako argazkineko surrealistak. Deskontestualizazioan eta ibiltzen da bera, apur bat arkitektura berri batzuk sortu nahian errealitatetik abiatuta, zo irudi celebrea tira benetan eta horiek utzi dizkigu. Apustu handi bat ere egin dute jo, kena izan du bueno, argazki gintzan beste batzuei aukera eman eta argazki gintzan lanean ari diren beste batzuen irudiak, argazkiak erakutsi, eta horretarako Black Box Bilbao izeneko areto bat zabalduko du, Kontsesio kalean, hane Bilbo zaharra eta zabala artean, eta ia ondo doakion, garai hauetan apustu berriak egitea ez da erresa, eta bueno, sorterik honen opa diogu, eta bere argazkiak ikusi nahi dituenak, ba, iru bebikoitz, fototello, i latinoarekin, fototello.comen aukera dauka.
Bukatzeko lur, ustaileko zenbakiarekin supoatzen dut, martxan.
Bai, ari gara, eta, bueno, ba, Santutxuko jaitako argazki erreportaje bikain, izango dugula aurreratu dezakegu, eta sorpresak ere izango dira, zalantzarik gabe, eta kontu politak gogoratu behar dugu ere bai, gure artikulu nagusitako bazein izango den, Legina Txakolina, zuetako asko gogoratuko duzue, non dagoen kolegio alemana, aldamenean justu badago 200 urtetik gorako baserri bat, Legina Txakolina bezala ezagutzen dena, han Hornilla kalearen hasieran, eta Jaurlaritzak ba hor badu proiektu handi bat etxe bizitzak egiteko eta baserri hori arriskuan dago. Baserriko bizilagunak oso arduratuta daude eta sinadura bilketa batean hasi dira protestarako, beraz hemendik dei egin nahi diegu auzotarrei, matxarritarrei, txurdinagarrei, bilbotarrei, mesedez ia laguntzen duten Legina baserri txakolinaren bueno, mantentze horretan eta borroka horretan.
Lur Malia, Berton, Matxerriko hilabetekariko zuzendaria. Mila esker, urrengor arte eta oso ondo pasau da.
Berdin, zuek ere bai.
Mila esker, agur. Living easy, living free, season ticket on a one-way ride, asking nothing. Leave me be, taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme. There ain't nothing that I'd rather do. I'm going down, it's party time. And my friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. Stop signs, speed limits. Nobody gonna slow me down. Like a wheel gonna spin it. Nobody gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues. I'm playing in this bluegrass band. Hey mama, look at me. I'm on my way to the promised land. Yeehaw, on my highway to hell. Highway to hell.